Kui me juba laulsime sellise mõttega laulu, siis ma mõtlen, et te võite juba aimata, millest me täna õhtul räägime. Ja kui me ka arvestame sellega, mida me oleme vaadelnud eelmised pühapäeva õhtud, ma tahaksin südamest teile rääkida ja alati tahaksin rääkida ja eriti need viimased korrad, Jeesuse Kristuse armastusest. Taevas isa lunastavast armust. Tahaksin rääkida püha vaimust, püha vaimu osadusest. Jeesusest Kristusest iga päev meie elus. Ja seda räägiksingi. Tahaks alati ja kõikidele öelda, mis on kirjutatud Johannese 3.16. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Kuidas? Et ta oma ainu sündinud poja on annud, et igaüks, kes tema sisse usub, ei pea hukka minema, vaid et tema peab igavane elu olema. Kuid, isegi selles, vahel öeldakse, et see on piibli kõige ilusam salm, aga isegi selles salmis on, sõnad hukka saama. Selles kõige ilusamas salmis on sõnad hukka saama. Nad on seal küll eitavas tähenduses, aga nad on seal olemas. Ja nad näitavad ikka ka seda võimalust hukka saada. Kuigi see salm ütleb, et Jumal seda kõige vähem tahab. Ja kui me räägime Jumala armastusest, kui me räägime Kristuse ristist, tema lõpmatust pikast meelest ja alastusest, siis on selle taga just ka see mõte, keegi läheb hukka. Et on olemas see võimalus. Saatan käib ringi kui mõirga ja lõukoer. Ja teatud olukordades, kui me ka tahaksime rääkida armastusest. Kui taeva isa tahaks meile öelda, kuidas ta meid armastab. Aga sellises olukorras, kas aitaks sellisele inimesele öelda, et ma armastan sind? Või peaks selliste hirmu äratavate lõugade ees midagi muud ütlema? Peaks äkki hüüdma, et hoia eemale, sest veel samm ja sa oled kadunud. Teatud olukorras Jeesus Kristus ütles, vaadates vaimu silmas tulevikku, Mattuse 24, salm 24, sest vale Kristusi ja vale prohveteid tõuseb ja need teevad suuri tunnustähti ja imesid, et eksitada kui võimalik ka ära valituid. Vanemad armastavad last, kuid nad ütlevad tale tihti välja mitu hoiatust üksteise järgi. Küll hoiatatakse teda kaevu juurde venemast, küll hoiatatakse teda tulise pliidi ukse eest. Isa piibel sisaldab evangeeliumi koos hoiatusega. Hoiatusega sellele inimkonnale, kõigile, kes võiksid olla Jumala lapsed, kuid kes viibivad sellises olukorras, nagu siin näeme. Me laulsime selle juba laulus. Ilmutuse 14, peatükk on 6-10. Ja ma nägin teist inglit lendavad kesk taeva kohal. Sellel oli igavene evangeelium, et armuõpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal, ja kõigile rahvahõimudele ja suguarudele, keeltele ja rahvastele. Ja ta ütles suure häälega, kartke Jumalat, ja andke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa, mere ja vette allikat. Ja veel teine inge järgmes temale ning ütles, langenud on suur linn Baabilon, kes oma hoorus kiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid. Ja veel kolmas ingel järgmes neile ning ütles suure häälega, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju, ja võtab tema värki oma otsa esisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema viha karikasse ja teda peab vaevatama tules ja väävlis pühade, inglite ja talle ees. Imelik kirjakoht. Aga see on ometi kuulutus, mida kuulutame. Igavene evangeelium, aga samas nii surm tõsised, nii kohutavad hoiatused. Ja iga üks on isiklikult vastutav. Mitte, et inimene läheb süsteemiga koos, kuhu ja milles seda kuulub. Ja siis ta vabandab, et ta läks teistega koos. Paneme hästi tähele, kuidas ütleb püha kiri. Kui keegi metsalist kummardab, tema kuju ja võtab tema märgi oma otsa ette. Keegi, ükskõik kes, siis tema ka saab osa sellest nuhtusest, mis paratamatult nendele, kes seda teevad, on määratud. Jumala evangeelium hoiatab meid. Kui keegi seda teeb, siis tema ka saab nuhtustest osa. Ja ta tahab sellega öelda, et meie ei oleks nende hulgas, kes seda teevad. Me rääkisime juba sellest kujust, selle ehitamisest, mis algas Ühendriikides, nii nagu ilmutuse 13. peatükselest, prohvetlikult ette kuulutab. Kui alustati kuju ehitamist katoliku kirikule, sellele esimesele metsalisele, seda õppisime eelmine kord. Loeme veel, ilmutuse 13, 13-18. Ja ta teeb suuri tunnustähti, nõnda, et ta inimeste ees lased tulki tulla taevast alla maa peale, ja ta eksitab neid, kes maa peal elavad, tunnustähtedega, mis temal on antud teha esimese metsalise ees, ning käsib neid, kes maa peal elavad, teha kuju metsalisele, kellel oli mõõga haav ja kes virgus ellu. Ja temal anti meelevald anda metsalise kujule vaim, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et need, kes iialgi ei kummarda metsalise kuju, ära tapetaks. Ja tema teeb, et kõik nii pisukesed kui suured, nii rikkad kui vaesed, nii vabad kui orjad, võtavad märgi oma parema käe peale või otsa, oma otsa esisele. Ja et ükski muu ei saa osta ega müüa kui aga see, kellel on see märk, metsalise nimi või tema nime arv. Siin on tarkus, kellel on mõistus, see arvaku ära metsalise arv, sest see on inimese arv. See on inimese arv. Ja tema arv on 666. Me vaatasime, kuidas see kuju ehitamine edeneb. Kuidas pääses valla vali hüüdmine. Ühinege kõik maailma usulahud ühingut, kirikud ühinege. Oikumeenia. Kõik Jumal lapsed ühte kokku. Sellest peab saama vägev võim. Ja see ehitus käib sõnasõnalt nii nagu ilmutuse raamatusest kirjutab. Vaatasime, millise kergusega see kõik ootamatult toimuma hakkas. Kui see näis paljudele võimatuna, kui see tänapäeval paljudele protestantidele, paljudele usulahu esindajatele meil, tänapäeval näid võimatuna ja ütlevad, et mina sinna ei lähe, meie sellest osa ei võtta. Aga me nägime, kuidas vaim teed tasandab. Jah, see on vaim. Kõik tõkked usuühingute vahel pühib ära nagu ämbliku võrgu. Püha vaimuga ristimine, vaim annik, keeltega rääkimine, terveks tegemine. Mitmes kirikus, mitmete liikmetega, mitmesuguste õpetustega liikmete hulgas. Ja mis loevad kõik need vaheseinad? Kes keelab meid ühinemast ja moodustamast üks suur oikumeeniline kirik? Üks suur kuju. See, mis täna näeb võimatuna, see homme on võimalik. Üks teada andmine, mida lugesime eelmine kord. Ülemaailmselt toimuvad oikumeenilised Jumala teenistused. Inglismaal on need juba kristliku kiriku elupildi endast mõistetav osa. Ikka jälle kuuldub kõige suuremates linnades, et igal pühapäeval on ühes kirikus oikumeeniline Jumala teenistus. Ja huvitaval kombel on koguni katoliku kirik, kes ei ole oikumeenia liige, ametlikult oma kirikut pakkunud ja siin tihti algatajaks olnud. Kui me seda mõnda lauset, seda katkendit siin tähele hästi panime, siis me võime täna veel vaadata, et peale selle vaimu, mis seal ühendab, mis sellele kujule hoogu ja jõudu ja väge annab, selle karismaatilise vaimu on veel üks suur tegur, mis ühendab kõiki neid kirikuid ja liikumisi ja aitab luua ühist pinda. Sellele vaatamata on siiski veel olnud tõsiseid diskussioone selle ümber, kas ühineda või mitte. Aga siiski, nagu me lugesime eelmine kord neid tingimusi, mille lehitatakse üles maailmas tänapäeval kirikute liitu, see peab olema tõeliselt katoliiklik, tõeliselt evangeelne ja tõeliselt protestantlik. Mida tähendab tõeliselt katoliiklik? Rooma tõeks pidamise järgi on kirik nähtav rahvakogu maa peal, kelle ees otsas seisab Rooma pea piiskop paavst. See on nähtav osa Jumala rahvas maa peal. See kirik elas ükskord üle ühe väga raske otsustava ajajärgu õpetuslikust küljest. See oli reformatsiooni ajal. Kui Luther rüüdis kogu rahvale enes ümber, piibel ja ainult piibel on usu alus. Ja midagi teist me või seada sinna kõrvale. Ta on usu juhtnöör. Ja siis kutsus Rooma kirik kokku Trento kiriku kogu, mis kestis aastatel 1545 kuni 1563. See oli veel Lutheri elu ajal. See kestis 18 aastat väikeste vaheaegadega. See oli väga raske moment Rooma kiriku elus. See oli veel nii nimetatud lõhkumisaeg. Kui tänapäeval kõik kirikud hüüavad, et aitab lõhkumisest, nüüd on aeg üles ehitada. Kõik uuesti ühte kokku liita. See oli lõhkumisaeg. Ja katoliku kirik püüdis kõigest jõust sellele lõhkumisele vastu seista ja üksinda monoliitsena seisma jääda. Ühes entsüklopeedias on selle kiriku kogu kohta öeldud. Õpetuslikust vaatepunktist oli see kõige tähtsam kiriku kogu Rooma kiriku ajaloos, mis määras kindlaks selle erinevused usus ja kommetes protestantlikest evangeelsetest kirikutest. Ja nüüd katsume nüüd mõelda ja tähele panna, millega see katoliku kirik seisis siis vastu piibli raamatule. Mis oli tal selle vastu panna? Lõppotsuseks oli traditsioon, mitte pühakiri, on kalju, millel on ehitatud Jeesuse Kristuse kogudus. Täna mina küsin teie käest, arvan sa tõed vennad Kristuses, kas selles ütlemises saab midagi õiget olla? Kas saab ükski inimlik või kiriklik traditsioon olla kõrgem pühakirjast? Võib see nii olla? Ei. Te olete kindlasti sellega nõus ja ma usun seda. Kuid seda uskusid tolla ajal ka kõik protestantid ja peale seda, kui usupuhastuse töö jätkus. Nad uskusid, et Jumala rahvas on nähtamatu kogudus. Et Jumala rahvast on mitmesugustes kristlikes ühendustes ja et põhialuseks on piibel. Nad uskusid, et Jumalal on rahvas siin ja seal, keda tema näeb ja tunneb kui oma lapsi. See ei seganud hiljem, kui muidugi ka protestantlikel kirikutel üksteise vastu sõdimast. Kuid põhimõte oli selline, et püha vaim juhib piibli uurijaid aina sügavamale ja sügavamale tõe sisse. Ja nii toimub usupuhastus. Siin on nüüd tänapäeval selle ühinemise liikumises jälle suur probleem. Kuidas ühineda? Katoliku kirik ütleb, et kirik on nähtav osa ja Rooma paavst on pea. Ja väljaspool kirikut ei ole Jumala liikmed. Kuid protestantid, kes tahavad ühineda, need teavad, et nende põhimõtete ja tõelise reformatsiooni põhimõtte järgi püha vaim juhib piibli uurijaid, aga selle piibli uurimise tagajärjel täna päeval tekib ikka veel uusi ja uusi usulahkusid, kes kõik saavad oma aruga juhtimist püha kirjast ja jälle tekivad uued õpetused. Aga kuidas siis saab selliselt ühineda? Oikumeenia tahab seda ära hoida. Ega Jeesuski ei taha, et Paabelit veel segasemaks ajada. Et see vaimulik keel ja vaimulikud põhimõtted veel segasemaks läheks nii mitmes aja usu, lahu ja õpetuse vahel. Mida teha? Põhimõtteliselt on kirikute juhid ülemaailmselt enamuses valmis ühinema. Kuid siis on kindlasti tarvis ka tunnustada Rooma kirikut kui seda Jumala rahva nähtamatud osa. Lahkmeeli ja segadust tõesti ei tahaks keegi. Adventistid tõesti tahaksid ka, et Jumal oleks üks karja ja üks karjane. Ja me näeme kõik väljapääsu segadusest ainult ühises, terves ja päris tõelises usuõpetuses. Jeesuse Kristuse tõenäol. Kuid sellele alusele me ehitada ei saa, kus inimlikud traditsioonid võistlevad või seisavad kõrvuti jumalike seadustega ja püha piibliga. Millega siis katoliku kirik õieti põhjendab oma traditsioonide tähtsust ja püsivust? Millega? Läheme selleks tagasi Trento kiriku kogusse. Ja vaatame, mis seal sündis 16. sajandil. Lõpuks, viimasel koos viibimisel, 18. jaanuaril 1563. aastal, pandi kõrvale viimane kahtlus. Rezzo, arhipiiskop, pidas kõne, millest ta avalikult kuulutas, et traditsioon seisab kõrgemal pühakirjast. Seepärast ei saa enam siduda kiriku autoriteeti pühakirja autoriteediga, kuna kirik on muutnud hingamise päeva pühapäevaks, mitte Kristuse käsu järgi, vaid oma enda autoriteedi alusel. Ja mis seal veel sündis? See oli lõppkokkuvõte. Kinnitus oli selles, sellepärast on autoriteet tähtsam. Sellepärast on traditsioon tähtsam, et kirik oli sisse seadnud nädala esimese päeva puhkepäevaks piibli hingamise päeva asemele. Ja katoliku kirjandus sisaldab palju selliseid mõtteid. Kas te võite veel mingil viisil tõestada, et kirikul on võim sisse seada pühasid? Kui tal ei oleks seda võimu, siis ei oleks ta võinud teha seda, millega kõik tänapäeva usu tegelased nõustuvad. Ta ei oleks võinud seda seada sisse nädala esimest päeva, pühapäeva pühitsemise, nädala seitsmeda päeva hingamispäeva asemel. See on muutus, millel ei ole piibellikku alust. Nii ütlevad ise katoliku autoriteedid. Teine autor ütleb, et millega te tõestate, et kirikul on võim seada sisse pühasid ja puhkepäevi? Sellega, et ta muutis hingamispäeva pühapäevaks, millega protestantid nõustavad. Nad räägivad ise enestele vastu, pidades rangelt pühapäeva, kuid minnes mööda paljudest teistest selle sama kiriku poolt sisse seatud pühadest. Ja siin heidab otse kui ette heite Rooma paavst ja tema mõttekaaslased kõikidele protestantlikele kirikutele. Nemad ütlevad küll, et piibel ja ainult piibel, Nemad ütlevad küll, et traditsioon ei seisa kõrgemal pühakirjast. Aga ometi meie oleme sisse seadnud pühapäevase puhkepäevaks. Ja nemad tunnustavad seda. Millega nad siis veel meie autoriteedile vastu seista saavad? Aga loeksime veel. 1530. aastal Augsburgi usutunnistusest Lutheri poolt kirjutatud sõnad. Nemad, katoliiklased, kinnitavad, et nemad on muutnud hingamise päeva, issanda päeva peale, vastuolus, nagu see näib, Jumala käsuseadusele. Ja nad ei kasuta ühtegi teist näidet nii palju kui hingamise päeva muutmist. Nende arvates peab olema kirikuvõim väga suur, et see võis muuta Jumala käsuseadust. Ja tõesti, millega võib protestantlik maailm seista selliste katoliku kiriku väidete vastu, kui Jumala püha piibel ütleb, et mõtle hingamise päeva peale, et sa seda pühitsed. Kui Jumal seadis selle juba loomisel, Eedeni aias. Siin on kujutatud iga tulbaga kui ise loomise päeva. Kui ta lõi valguse, taevalaatuse, taimed, loomad linnud inimese ja lõpuks seitsmendana loomise töö mälestuseks. Pühitses ja eraldas hingamise päeva, nädala seitsmenda päeva. Ja kui Jumal seda hiljem meelde tuletab pühas käsuseaduses oma sõrmega kivilaudadele kirjutab, ette nutades ütleme, et ka oma sõrmega püha vaimu läbi südame laudadele kirjutab, siis ta ütleb päris pühalikult pea meeles, et sa pead hingamise päeva pühitsema. Kuus päeva teed ööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev on Jehova sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtki talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar ega su sulane ja ümmataja, su lõjus ja võõras, kes su väravus on. Sest kuue päevaga Jehova tegi taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval. Seepärast Jehova õnnistas hingamise päeva ja pühitses selle. Jumal seadis selle kui loomise töö mälestuseks, looja autoriteedi märgiks, sest kuue päevaga Jumal tegi taeva ja maa ja ta hingas seitsmendal päeval ja pühitses seda. Ja Eseekeli 20. peatükis salm 20. Jumal kordab oma rahvale, nii nagu seda mitmeid kord on teinud, pühalikult. Ja pühitsege mu hingamise päevi, et need oleksid märgiks minu ja teie vahel, teadmiseks teile, et mina olen Jehova, teie Jumal. Mattuse evangeeliumis 5. peatükk mäejutuses Jeesus ütleb, sest mina ei ole tulnud käsku ja prohvetit kaotama. Ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama käsuõpetust või prohvetid. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma, sest tõesti ma ütlen teile, kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuõpetusest mitte ükski tähekest või ühki märgikest, enne kui see kõik on sündinud. Enne kaob taevas ja maa. Ja enne veel, kui Jeesus kannatab, kui ta räägib tuleviku märkidest, ta ütleb Jeruusalemma ärahävitamise aja kohta. Ent paluge, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamise päeval. Nii ja paljud kirjakohad räägivad jumalikust autoriteedist sellel päeval. Ja tõesti pühakiri ei tunne sellist alust, et pühitseda nädala esimest päeva, olgu siis kas või Kristuse ülestõusmise mälestuseks. Nii täiesti katoliku kirik ta pretendeerib avalikult ühele võimumärgile. Nagu me eelmine kord õppisime, esimene metsaline, ta esitab ühe märgi, mida mina olen oma autoriteediga sisse seadnud, varjutades ühe käsusõna Jumala pühas käsuseaduses. Mina, Jumala poja asemik maa peal, Jumala täide saatan võim maa peal, olen selle oma autoriteediga muutnud. Ja sellega ma ütlen, et kõikidele usklikele, et traditsioon on tähtsam kui püha kiri ja kes julgeb vastu vaielda. Aga piibel ka ei vaikinud sellest. Kui me praegu möödunud korral lugesime ilmutuse raamatu metsalisest, siis Danieli raamat paralleelselt, kui me hästi loeme nagu ület möödunud talle lõppisime, räägib samasugusest metsalisest, samasuguse iseloomu ja teguviisiga. Ja siis seal juba öeldi selle metsalise kohta, selle võimu kohta. Ja ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu, Daniel 7.25, ning piinab kõige kõrgema pühi ja ta püüab muuta aegu ja seadust. Ja need antakse temale kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks. Tema muudab seadust ja ka aega. See seadusest ta muutis puudutki aega. Jultunult ja otsekoheselt. Sel ajal, kui protestantlikud teoloogid pühapäevale sellele õnnetule katoliku kiriku lapsele püüavad piibeliku alust leida, piibliga seletada ja oletavad isegi, et nad on leidnud põhjenduse pühapäeva pühitsusele, sel ajal katoliku kirik õigemin üks võim, kes temal on annud selle võimug, üks isik raiub jultunult Jumala seadusest inimeste silmes välja ühe käsu. Mõtleme praegu 10 käsust Jumala käsuseadusest. Kui me ka tunnistame, et kas me oleme käsupidajad või ei ole, me oleme küll rääkinud usuõigusest Kristuse läbi. Kuid siiski igaüks teab, et Jumala seadused on maksud. Ja kui me võtame mõttes läbi kõik, 10 või paljud oli 9, mis mahuvad ka, nagu Kristus tegi suureks, armastuse käsu alla, kõik on kehtivad. Miks pärast siis see ei peaks äkki olema kehtiv? Miks pärast? Selle pärast, et üks võim ütles, et temal on see võim antud aegu ja seadused muuta, seepärast, et üks võim ütles, traditsioon ja kiriku sisse seadmine on tähtsam pühakirjast. See on vägivald, aga kelle nimel? Kelle nimel see vägivald teostatakse? Ja tal on ka oma nimi. Nagu pühakiri ütles ilmutuse raamatus. Siin on tarkus, kellel on mõistust. See arvaku ära metsalis arv, sest see on inimese arv. Ja tema arv on 666. Pilt, mida te näete, kujutab endast paasti krooni. Kolmekordset krooni kuningate kuningast isandate issand Jumala poja asemik. Ja see nimi, Jumala poja asemik, oligi kallis kividega sellesse krooni kirjutatud. Vicarius Filii Dei. Me igaüks võime seda praegu ise näha. Ma ei hakka selles aritmeetilisel arvutusel siin nüüd üksik asjaselt peatuma. Kui need kõik tähed kokku lugeda, mis tahtsaes on? Seal samas Rooma riigi territooriumil me teame kasutati nõnda nimetud Rooma numbrid. Nii paljudel, kui neil on numbri tähendus, need kokku liita tuleb täpselt see nime arv, mis piibel andis. See seletus ei ole ka pärit olnud mitte adventistide seletus. Seda seletust tundsid juba reformistid ja usupuhastajad keskaja lõpupoole. Adventkogudus kuulutab kolme ingli kuulutust. Kolme ingli kuulutus on evangeelium kõigele maailmale. See kuulutus sisaldab endas käsu. Kõigele on evangeelium, ta sisaldab endas käsu. Kartke Jumalat, antke tema lau ja kummardage teda, keda? Loojat Jumalat. Ja mida see kuulutus endas veel sisaldab? Me lugesime. Hoiatus, keeld, kui keegi metsalist ja tema kuju kummardab. Kätte ja käe peale. Siis, mis seda peab tabama. Ja teises peatükis on kirjeldus teise võimu kohta. Ta teeb seda, et kõik nii pisukesed kui suured võtavad selle märgi oma otsa ette ja käe peale. Ja kummardavad seda kuju. See on võitlus. Kerge ei ole ühel ega teisel poolel. Hoiatus ühel poolt, sundus teisel poolt. See on suur võitlus. Võitlus elu ja surma vahel. Elu ja surma peale. Võitlus looja ja metsalise vahel. Metsalise vahel, kelle taga seisab lohe, kes andis metsalisele võimu, nagu me eelmisel korral õppisime, et lohe saatan andis metsalisele võimu. Ja see võitlus ei ole mitte nagu me aru saame usutunnistuste vahel, ei kellegi muu kui Kristuse ja saatana vahel. Võitlus kahe autoriteedi vahel. Nagu näete, praegu ei ole see sundus. Te kõik võite vabalt pidada kas 7. päeva hingamise päeva või püha päeva. Võite ka mitte pidada, nii nagu näib. Kuigi selle taga on siiski Jumala käsk, aga ei sunnita. Paljud on läinud issandas puhkama, teenides oma Jumalat teadmatult vaid nädala esimese päeval, püha päeval. Ja nad ei ole seda teadnud. Kuid Jumal on antnud valgust ja selle vastuvõtmine hoiaks ära paljud segadused ja paljud hukatused, millest me just praegu õppime, millest me panime tähele eelmine kord. Kuju ehitatakse. Vägev vaimutöö on seal teoksil ja selle valmimisel võtavad paljud kristlased vastu märgi, milleks see päe siis muutub. Kui me paneme tähele pühakirja, ta sunnib, et see märk võetakse vastu. Tõsi, paljud võtted võib-olla siin polegi midagi võtta, sest seda peetakse ju kogu aeg pühapäeva Jumala käsu asemel. Kuid see on Jumala käsust üle astumine. Kuid kui kuju valmis saab, siis muutub see eriliselt metsalise märgiks. Ta on metsalise võimu sümbol ka praegu. Metsaline ise vähemalt kiitab sellega, et see on ta võimu sümbol. Aga kui inimesed selle kujuga, kuju ehitumisega liitudes, ühinedes, sellele ühele platformil tuleb ja see sunduseks pannakse, siis nad võtavad ka selle märgi oma otsa ette. Tasapisi tuuakse see sisse seadusena. Ta kujuneb seaduseks. Mõni aeg tagasi kuulsin, kus üks mees läks katoliku maal elama ja ta oli adventist. Pühapäeval läks ta rahulikult oma katust parandama ja äkki tabas teda kivi rahe. Katoliiklased läksid kirikusse. Mida sa teed, issanda pühal päeval? Ta pääses vaevalt eluga. Sest ta ei teadnud, et see nii range oli. Sest see võim on ju oma autoriteediga selle päeva pühaks pannud. Meid kividega ei loobita. Aga kas ei tule tuttav ette, kui vahel isegi tõeliselt Jumala lapsed protestantikest kirikutest hurjutavad mõnda nädala esimesel päeval? Vend või õde, miks sa täna tööd teed? Vahel heaga manitsedes, vahel kurjaga. Täna on ju issanda päev, miks sa täna tööd teed? Aga kui see kuju hakkab valmis saama, siis kui kõik, kes ei tapa selles ära saatana suurt tööd, ühinevad selle elava liikumisega, kui tõesti maailmas tuntakse ühte ainukest nime hakatakse tundma, mitte nimepidi see või teine usulahk, vaid oikumeeniline kristlane. Ja kui see kujuneb see päev, nagu me lugesime katkendist, ühiseks missionitöö päevaks, ühiseks platvormiks, ühiseks ettevõtmise Jumala teenimise päevaks, mis saab siis? Selles liikumises on vägev vaimu töö, Jumala vaimu annit, nagu arvatakse, keeled, haiget tehakse terveks, aga ilmutse raamat ütleb, et ta teeb vägevet tegusi. Tuli tuleb taevast alla ja inimesi eksitatakse. Ja heidame pilgu nii siis veel tulevikku. Kui ühel pool sünnivad suured imeteod, inimesed pööravad ümber. Narkomaanid ütlevad lahti oma patust. Vabanevad täiesti selle mürgi orjusest. Suur usuline ärkamine. Kõik läheb issanda rahu poole. Jumala lapsed ühinevad. Lõpuks omet on saabunud see kuldne aeg, kus Jeesus Kristus oma lapsed kokku kogub. Ühte suurde karja, kõik karjad kokku. Kujutan ette, see aeg tuleb. Ta on nii ette kuulutatud, ta tuleb. Nii vaatame ühelt poolt suur usuline liikumine ja äratus, aga teiselt poolt mõllavad tormid, orkaanid, veeuputused, haigused, sõjad. Saatan, kellel on antud meelevald nii nagu Hiob ajal, teeb vägevaid liigutusi looduses, inimesed hukkuvad. Sajad ja miljonid, suured loodusõnnetused, mis siis toimub? Saatan ütleb, näete nüüd, ega ta ei esine saatanana, nii nagu Jeesus Kristus ja apostlid ennutasid, ta saab valgusinglina esinema. Saatan ütleb valgusingli näol, näete nüüd, Jumala tahe on kõik, et tema lapsed koguneksid ühte kokku, teeniksid ja kummardaksid issanda päeval, aga näete, seal on üks väike kari, kes ei taha alluda, kes ei taha pühaks pidada seda päeva. Millal issand üles tõusis, millal püha vaim välja valati? Häda neile, nemad ongi takistuseks, mis kõik veel ei lähe hästi. Nemad ongi need, mille pärast Jumal riik ei saa tulla aus. Nende pärast on kõik need õnnetused ja hädad, sest nemad ei kuuletu Jumalale. Siis alles tuleb sundus. Siis alles sünnib see ja tema teeb, et kõik nii suured kui väikesed, rikkad ja vaesed võtavad märgi oma otsaette ja käe peale. Ja ükski ei saa osta ka müüjagi, kui ta ei võta seda märki vastu. Mida see metsaline kord oma autoriteediga Jumala autoriteedi vastu seadis? See on lõpuvõitluse otsustav küsimus. Ja see tuleb. Paratamatult tõed vennad, see tuleb. Sellepärast ei ole ükskõik, mil päeval me Jumalat teenime. Ei ole ükskõik, kas hingamispäev või teise võimu poolt sisse seatud pühapäev. Jumal näitab ka kohe, kui ta on hoiatanud, ta ütleb, et tõesti selline sundus tuleb. Teisalt ütleb, et häda neile, kes selle märgi vastu võtavad siis. Ja kes metsalise tahtmise järel teevad, tema kuju kummardavad. Ja siis ta näitab ka kohe, kus on tema tahe. Siin samas 14 peatükk 12 sall. Siin on pühade kannatlikkus. See peab tõesti kannatlikkus olema, kes neil päevil püsima jääb. Siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Ega kõik, kes on olnud ka adventistid, kõik, kes on ka Jumala tõelist neljanda käsu hingauspäeva pühitsenud, ei jää siis püsima kahjuks. Neid sunnitakse ja nad hakkavad hädaldades mõtlema, kuidas ma saan siis oma elatusvahendeid, kuidas ma saan oma peret toita, kui ma kaotan kõik oma eluallikad, tuluallikad ja võimalused. Ma ju pean. Aga Jumal ütleb, kui keegi kummatab. Kuju ja metsalist. Aga see kuju valmib. Milleks on kirjutatud küll see ilmutamise raamat, mis nii palju segadust ja peavalu valmistab inimestele. Milleks me peame rääkima ja lugema neid karme kuulutusi? Selle ajal, kui me võiksime rääkida ainult Issandast Jeesusest Kristusest ja tema lõpmata suurest armastusest. Selle raamatus on öeldud Johannesele, mine ja näita ja kirjuta üles, mis nobedasti peab sündima. Need hoiatused ei ole ilma asjata. Inimesed, kes kui pimeduses on nende hoiatuse eest, kes kui pimeduses võtavad vastu selle märgi ja seni uskudes, et nende usu alus on piibel ja ainult piibel, ometi ühinevad teenimises metsaalise püstitatud traditsiooniga, mis on tõstetud kõrgemale pühast kirjast, on kui eksinud tallekesed. Ja Jeesus Kristus on selle pärast kirjutanud selle raamatu. Selle pärast läkitanud välja maailma lõpul kolme ingli kuulutuse. Kartke Jumalat, antke temal au. Kummardage loojat, kes on taeva ja maa teinud. Kes on ka selle päeva pühitsenud. Sest sellest saab suure võitluse küsimus. Ja ärge kummardage metsalest. Jeesus otse, kui veel kord laskub maa peale, tuleb iga eksinud tallekese järele, kes on kuristikus hädaohus. Ta sirutab iga ühele järele oma käe. Ütleb, tule, tule välja, sest kolme ingli kuulutus, see ei lõppe veel selle hoiatusega, vaid see lõpeb suure ja valju hüüdega. Nii nagu ta oli langenud, langenud on kõik see Baabilon. Kõik see usuline segadus, mis välja kujuneb. Aga minul on seal sees rahvas. Rahvas, kes tõemeeli mind kummardab, kes paljudes asjades on teadmatu veel. Ja siis ta hüüab. Minge välja temast minu rahvas, et teie ei saaks tema pattude osaliseks ja et teid ei tabaks tema nuhtlused. Kui keegi kummardab, siis tema saab osa, aga minge välja, et teie ei saaks osa tema nuhtlustest. See on kolme ingli kuulutuse lõppe eesmärk. Ja see on Jumala hoiatuse kuulutus, mida ta on kuulutanud juba üle 100 aasta, kui veel tõelised kristlased ei teadnud midagi oikumeelisest liikumisest, kui kellelegi südamesse ei tulnud see mõtte veel, et reformeeritud protestantlik kirik võib langeda sellisele tasemele, et ta hakkab sammuma katoliku kiriku ka ühinemise teele. Tõelised kristlased, Jumala lapsed, kõikides kristlikes kogudustes tänapäeval võivad veel mõelda, kelle poolt valida, kas kuju kummardada või Jumalat kui loojat teenida. Issand on ulatanud igaühel oma käe. Valime tema kasuks, et me võiksime elada ja et meie võiksime olla need, kes usuvad ja kes ei lähe mitte hukka, vaid pärivad igas elu Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija, meie looja ja lunaste läbi. Aamen.